United States keessatti faca'ina vaayirasii koronaatisuuf jecha tarkaanfilee fudhataman keessaa tokko manneen barnootaa cufanii akka barattoonni sadarkaa adda addaa jiran mana ofii keessaa karaa marsaa intarneetii yookaan onlaayin baratan taasisu ture. Barnoonni akkanaa eega jalqabee bubbulee jira. Sirni eebba barattootaas akkasuma meeshaalee intarneetii ammayyaa irratti daawwachuu qofaan gaggeessamaa jira. Deemsi barnootaa mana taa'anii fagootti hordofuu kun maal fakkaata? Jaalanneen barattoota sadii kanneen barana eebbifaman dubbistee jirti. Isheen jalqabaa Awwii Zalaalem Dastaa jedhamti. Kaaliforniyaa San Jose keessa ka jiru mana barnootaa sadarkaa lammataa Independent jedhamurraa eebbifamte.
Amma seenaa irratti seeraa maalii fi akkaataa itti barsiisanii kompiitara irratti barachuun nu qofa duwwaameti. Barsiisonnis rakkoo qabu turan. Kutaa keessa taa'anii barsiisu waggaama kana barsiisanii turanii kan gaafa pilaatformiin isaa geeddarame kompiitara irratti barsiisuu jalqabanii isaan baay'eetu rakkate. Kanaafi amma waan isaan barsiisaniin geeddarame.
Egaa barattoonni deemanii kutaa 12 fixuun biyya kanatti isa digirii caaludha jedhanii yaadu. Eebbi keessan baranaa ammoo akka isa durii galma guddaa keessatti namni harka isinii rukutee hin turre. Wanti itti dhaga'ame qaba?
Amma seeni natti dhaga'ameera. Wanti ta'eef naa galeera garuu biyyatti laladhee as dhufee waan konaa wajjiniin dadhabee amma kanan hojjatee dafqa isaanii natti fixanii akka giraajuweeshinii gaafa isteejii irra deemu arguu dhiisuudhaa fi baay'ee na gaddisiise. Garuu amma ta'ee geeddaruu dandeenyu jechuun adeemu fudhadhe.
Wayyaa bitatanii kophee bitatanii ega eebbifamanii booda immoo lafa bashannanaa dhaqanii wanti akkasii jira. Inni kun jireenya koo keessatti hir'ateerattee yaadda?
Eeyyee amma ta'e na yaada. Pilaaniin koo gaaqee maatii koo warrum asteetii garabaa dubbisuu yaadeen ture garuu koronaa adeem mallafee giraajuweeshiniidhaa fi wayyaan bitachuun hin jiru. Kun amma ta'e natti dhaqameera garuu. Yoon mana taa'ee dhukkubi kun irra darbaa kan jechuun lubbuu namaa amma ta'e seebii gochaa jira. Kanaaf wayitiinsa amma kana natti hin dhaga'amne.
Maatii firaa wajjiniin gammaduun gaafa dhukkubichi darbe jettee yaaddamoo kanumaan dhiifte?
Maatii firaa wajjin yommuu irra deebine amma kana naa wajjin dadhabuun keessanii galatoomaa jechuudha. Naka kaasuudhaa fi naa wajjin dadhabuudhaa fi galatoomaa dhumalee. Galatannaadhaaf namni hundumtuu fiiling isaa adda adda waan inni yaadu waan inni itti dhagahamu adda adda amma kanatti ati yoo gadduu dandeesse inni that's acceptable hin fudhatama maaliif amma kanatti dadhabdee waan graduating goonee fi waan hundumtuu experience godhate experience gochuutti nama gaddisiisa garuu abdiin jira. Fiila fiiteetti immoo kana caalaa yoo argachuu dandeessa saalii ta'ee fi akka kan kooleejii jira jireenyatti waan gaarii nuti nutti dhufa saalii ta'ee fi abdiin gatinaa kolfaa gammadaa.
Gaazexaan ABC jedhamu seenaa milkaa'ina ishee kan maxxanse barattuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Firiidlii kataate Minnesotaarraa Intamaar Faahim Adam akka jettutti mana ofii keessatti barachuun rakkisaa turee jetti.
Hedduu jabaa ture. Amma fakkeenyaaf warreen nuti kilaasii jajjabaa fudhachuu turre IB kilaas jennaan iskuulatti waan akkasii gahee qabnu baroonni kana hedduu jabaa ture nuti rakkina biraa waan nu fide za'aa seenetti iskuula kana ni goona za'aa seenetti illees ni dhiisna.
Barsiisonnis hin biraan jiran.
Waa hunda qobuma goonadha achi gubbaa godaan ja'an uffataman nuti seennee za'aa seenetti za'aa seenillee bahuu ni dandeenya. Gargaarsa qabaachuun turre.
Jechuun yeroo barbaadan kompiitaricha bantanii hojjettu akkasa yeroo barsiisaan sin bira jiru jabaattanii hin hordoftanii
jechuudha. So akkasitti gaagisee wanta kan hin galle illee egaa kophaa jira beekne mataan rukubee hiraarree akkasitti dabarsine kophaa.
Kumarratti egaa eebbaaf qophooftanii eebbi gaafa akka durii miti kabiyya kana virtual jedhan san maaltu itti dhaga'ama?
An bira dursa. Qalbiin na cabe sanumaan eeggachuu turan akkuma ijoollee kaanii dippiloomaa kan fudhadhee gammachuun isteejii san gubbaa gizeen deemu beekee saniin eeggachuu ture egaa akkuma rabbiin jee koronaa kan dhufee nu baabaleesse qalbiin keenya ni cabde jechuudha. Maatiin keenya manatti hedduu lafa'an akka nuti qalbiin hin cabne bakka kanatti maatii dhalata isaaniin galchuuf fara.
Gaazexaan naannoo kee jiru ABC jedhamu seenaa keef milkaa'ina kee gabaaseera. maal jedhe barreesse?
Nama seenaa taarii qabu madarsaa san keessatti takka filatanii irra hatamanii dhiheessan jechuudha. Barana aadaa dhiheessan. Dhiheen dura dhihee imalee dhiheen agarrii dhiheen ahimman waan guddaan seenamete. Haayee gaawwan nama xiqqaa kana jeetuman gaaffii naa dhiheessan hatamee fi deebiseef. San booda dhihootana. Dhiheen irriba raakoo barsiisaan tiya takka naa hatamtee. Yeroo seentuun sirraa gammadee akka nama gaarii ta'uuf deemtu. Seenaa ajaa'ibaa ganaa hatamuuf deemtu ganaa waan guddaa seeggachuuf deemaa kan gaazexaa san dhageenaa jette gizeen jo'aa maalummaa haasawuuti jedhe qormadhe. Feesbuuka kana gizeen bunu kunuun achi bubbaan istoorii kiyyaas arkeen hedduun gammadee.
Maal kan yabachuu barbaadu?
Ammata afur baachilara kiyyaa baayoolojii keessa. Gumeessan fudhadee sanboola maastarii kiyyaafachuuf deema fiijishin asistan ta'uuf. So kanaa fudhadee jechuudha.
Yuunivarsitii Oogisberg irraa waggaa afur keessatti digirii jalqabaa lamaan eebbifamuusaa kan naa hime boonsaa Kamaal akka caban okkolannaan jedheera.
Keemistiriin laboratoorii qabaa mana barachuun hedduu ulfaataa ture garuu akkasumatti viidiyoodhaan laallee akkasumatti labeellee akkasuma hojjechuu turre hedduu tiraanzeeshinii jajjabduu turte garuu akka cabanii hokkolanii jedhanii akkuma cabanii hokkollee barsiisonni illee akka duraan kilaasatti jabaatan san irraa gadi nuu bu'anii lash jedhanii barumsa illee xiqqulaafisanii tumaan sa'aatii illee nuu godhanii kagaafii itti gaafannu. Akkasumatti geessine dhiin ulfaata hedduu ulfaachuu ture garuu.
Fakkeenyaaf akkuma ati jette wanta keemistiriin barnooti adda addaa kan laaboraatoorii keessatti shaakalan jiru isa kana qaamaan ijaan dhandhee ammamitti milkooftan.
Milkiin isaa hedduu laafaadha. Maa jennaan waan harkaan hojjetantu irra namaa gala waan tuqqee laaltee hojjetu irra namaa gala kan amma pirofeesariin afaan waan tokko osoo hin dubbanne laalee hojjetee nuti ammoo obzaaf goone viidiyoo malaallee. Deebii gaafiin nu gaafatan katabnee lab riippoortiitti erginaa jechuudha achi ilaalee gireed nu godhee nu deebisa jechuudha. Hedduu ulfaata waan ofii bira teenya hafuura isaa kuunfanneen argineef kalarri isaallee kompiitara yoo laatte yeroo garii nama harkaa badaa kalarri waldaa'uun malaa. Inni ulfaataa garuu akkasumatti bakka isaan ulfaatu illee jirri illee ilaalanii tuma hedduu nutti hin jabaanne akkasitti.
Ijoollee wajjiniin barattu wajjin gargar ba'uun kee daddummaan isaa maal?
Yeroo hedduu gurupii qabnaa iyyuu kan ittiin waliin qo'annu kan ittiin agartii laayibraarii keessatti inni halkan naga sa'aatii lamaa sadii kan wajjin qo'annuti jira. Kophaa qo'achuun hedduu nama ulfaataa waan hin baratamini akka nama afaan haaraa barachuu jiruuti tiraanzeeshiniin tun jechuudha. Hedduu ulfaata takka takka laaltee wanta hin galiin ofumaa kennaa. Figure out godhan malee ijoollee hiriyaa kan akkasii akka duraanii wal gaafachuun wal gargaaruun sun waan hin jirreef hin ulfaatti kaati. Garuu yoo fayyaan jiraatte martuu jiraatte akkasii.
Eebbi keessan baranaas adda ture kan yuunivarsiitii keessan attam ture meenatti.
Dirree ishee kusa hin deemu martuu manumatti taana arfatee jedhe malee homaa gammachuu sanii miti gammachuun silaa akka taatu bartee ani fakkeenyaaf faamilii kee keessaan namni wal'aa barumsa kanarraa eebbifame anaa faamilii keenya keessaa iyyuu hedduu abbaan kiyya dheebuun qabaa hedduun itti gammadee ture hedduun arguu fedhellee waan. Uummanni argu waan namni argu waan gartee ijoolleen hiriyoon isaanii qaban ilmi kiyyas digirii naa fidee jedhee itti gammachuudhaan ka'ee ture ammoo suni bakki sun hin taane abbaan kiyya wajjin ani paarkii dhagee manumatti suuraa isuma waliin ka'ee medaaliyaa kan argattee isuma waliin uffadhee inni ka'ee akkasitti waayee nu godhee akkasumatti manumatti godhanne malee wanni akkasii sun hin jirtu akka duraan itti barannetti aadaa haaraa nu seenu.
Madaalaa warra argatanii eebbifaman keessa jirtaa jechuu?
Madaaliyaa lama argadde tokko fakkeenyaaf iskoolashiippii saddeetiin argaddeen sanneeniin kan naa kennantu jira tokko ammoo paablik ispiikiin argaddee jechuu qabdi.
Maalii adda gara fuulduraatti?
Amma hojii argaddee jira hojii kan argadde laaba teekinishanii argadde asiin goggaa lama hojjattee achi booda iskuuluma deebi'u yaadan qaba.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddu jira?
Faamiliin gartanii yookiin akkaayuu barattoonni Oromoo bakka jiranitti akka jiranitti abdiin muratanii kun it's new challenge new first hedduu waan addunyaan itti yaadatamtu warri barana eebbifame akka abaasaatti ittiin fudhatina waan nama kaan inni adda nu godhee waan hedduutu uumame faamiliin keessan hin jabini agar tani barumsi wangari da na hetu hetu jolente namo barumsati jabatani jolene itu fufa jabat da wal birjirana o wal kabana o fulanjira.
Kesumota ko harra galate faccha kannen barakuma lama abdigdam sadar kabar nota da darra ebifa mambar baga gammadda ninja anjal negammadati nagat.